Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 4. oktobar. Sud u Beogradu doneo presudu u korist uzbunjevača koji je ukazivao na kriminalne radnje lekara hitne pomoći. Međunarodni monetarni fond očekuje realni rast BDP-a Srbije u ovoj godini od 4,2%, izjavio šef delegacije James Roof. Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister danas u Beogradu. Britanija je optužila Rusiju za organizovanje sajber napada, Holandija proterala 4 ruska agenta. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U narednih pola sata između ostalo ćete čuti kroz šta su prolazili mladi članovi folklornog društva Ljubomir Ivanović Gjeđa iz Mladenovca, koji su se odlučili da, uprkos preporuci Ministarstva spoljnih poslova Srbije, otputuju u Tiranu na festival folklornih ansambala gde je nastupilo i društvo sa Kosova. Milan Mitić, predsednik ovog kulturno-umetničkog društva.
Neformalno smo saznali da je u pitanju zastava Kosova, koji da mi ne možemo da nastupamo. Mi smo došli u neznu situaciju jer smo ispraćeni, da kažemo, veliku dela da smo uopšte samo idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, da smo anti-Srbi.
U susret novom protestu Pravda za Davida u Banja Luci, prorežimski mediji u Republici Srpskoj pišu da je to okupljanje na kojem učesnici već mesecima traže da se rasvetli smrt mladića Davida Dragičevića, zapravo paravan za obojenu revoluciju, kolumnista Dragan Bursać.
Vlasti, ovakve vijesti, ovakve informacijama, najavom sukoba navijača, najavom dolaska nekih mudžahedina, najavom dolaska Soroševaca, ne znam čega, dolijevaju ulje na vatru, mislim. Činjenica je da ljudi jesu politički polarizovani, ali to ne treba zaista da nas dovodi u situaciju da budemo fizički polarizovani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vez dana u Srbiji je da je Viši sud u Beogradu doneo presudu u korist uzbunjivača doktora Borka Josifovskog, bivšeg direktora Beogradske hitne pomoći, koji je još 2005. godine ukazivao na kriminalne radnje lekara hitne pomoći i privatnih pogrebnih preduzeća, da bi nakon toga bio smenjen na 2 godine kasnije i otpušten. Tekst presude objavljen je na internet sajtu Višeg suda u Beogradu. Viši sud je utvrdio da je 5 državnih organa preduzelo štetne radnje prema Josifovskom i stavilo ga u nepovoljniji položaj zbog izvršenog uzbunjivanja. U pitanju su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za borbu protiv korupcije, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu i Više javno tužilaštvo u Beogradu. Josifovski se najpre obratio nadležnim organima, a onda i javno progovorio o korupciji u hitnoj pomoći, a najmonstruoznija je bila tvrdnja da pojedini lekari hitne pomoći namjerno nisu stizali na vreme i nisu obavljali reanimaciju pacijenata da bi tako privatnim pogrebnim preduzećima obezbedili zaradu. 13 godina kasnije doneta je prvostepena odluka u korist Josifovskog po zakonu o uzbunjivanju na koju postoji pravo žalbe. Izrečena mera prema državnim organima je da oni pravosnažnu presudu o svom trošku moraju da objave u dnevnom listu Politika. Svojom tužbom Josifovski nije zahtevao odštetu niti neku drugu satisfakciju. U međuvremenu Josifovski je ostao bez posla 2010. godine, osuđen je za klevetu da bi mu kazna bila nekoliko meseci kasnije ukinuta zbog zastarelosti. Josifovski je na vest o presudi Višeg suda izjavio medijima da je to epohalna odluka i veliki trenutak za pravosuđe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju posete Beogradu povodom prvog razmatranja novog aranžmana misija MMF-a je saopštila da očekuje da realan rast BDP-a Srbije ove i naredne godine bude 4,2%. Šef misije u Srbiji James Roof iznosi projekciju rasta.
Očekujemo rast BDP-a od 4,2% u 2018. i 3,5% u 2019. godini. Narodna banka Srbije drži ukupnu inflaciju blizu sredine ciljanog raspona od 3% tokom 2018. i naredne godine.
Roof je rekao da je ukupna inflacija u Srbiji porasla na 2,6% u avgustu i da se očekuje da će se zadržati blizu sredine ciljanog raspona od 3% tokom 2018. i 2019. godine.
We're seeing very good macroeconomic performance.
Svedočimo o veoma dobrim makroekonomskim rezultatima. U 2018. godini došlo je do ubrzanja rasta zahvaljujući privatnoj potrošnji i dinamičnim stranim direktnim investicijama i izvozu.
Naveo je James Roof i dodao da su prognoze da će u ovoj godini opšti nivo države zabeležiti suficit od 0,6% BDP-a uz izvršenje kapitalne potrošnje iznad očekivanja. Javni dug bi trebalo da do kraja godine padne ispod 55% BDP-a, naveo je Roof. Ministar financija Siniša Mali se pohvalio rezultatima izuzetnog ovogodišnjeg rasta.
Nesporno je da sa 4,9% rasta BDP-a da je ekonomija, naša privreda, jedna od najbrže rastućih u Evropi.
Rekao je Mali, visoke stope rasta obavezuju na dalji rast, dodao je on, i napomenuo da je stopa nezaposlenosti najniža do sada.
Visoke stope rasta naše ekonomije su samo obaveza da na taj način nastavimo i dalje, ali ohrabruje takođe stopa nezaposlenosti koja je u ovoj godini na 11,9%.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister dolazi danas u Beograd gdje će se večera sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. McAllister dolazi u Beograd kako bi čuo komentare i mišljenje Srbije na nacrt rezolucije o napretku na evropskom putu, rekla je jutros za Radio Televiziju Srbije ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić rano jutros naredio je dezangažovanje snaga za hitno i brzo reagovanje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vojska Srbije u saradnji sa ostalim bezbednosnim strukturama u skladu sa naređenjem vrhovnog komandanta i dalje prati bezbednosnu situaciju, navelo je ovo ministarstvo. Podsjetimo, Vučić je naredio da se vojska stavi u stanje najviše borbene gotovosti pošto je u subotu 29. septembra predsjednik Kosova Hašim Tači došao na jezero Gazivode na severu Kosova u pratnji, kako je izveštavano, pripadnika kosovskih specijalnih snaga ROSU. Predstavnici kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa iz sela Kovačevac kraj Mladenovca, 60 km od Beograda, čekaju poziv Ministarstva spoljnih poslova Srbije na sastanak koji su tražili kako bi razgovarali o budućim učešćima njihovih folkloraša na regionalnim i drugim takmičenjima. Povod je nedavni Balkanika folk festival u Tirani na kojem, prema preporuci Srpskog ministarstva, mladi nisu mogli da nastupaju zbog učešća Kosova. Ovo kulturno-umetničko društvo je 2016. ugostilo mlade iz Srebrenice, a godinu dana kasnije u uzvratnoj poseti zajedno su igrali pod zastavama Srbije, BiH i Hrvatske. Pomeramo granice folklora i šaljemo poruku o druženju i pomirenju, rekli su čelnici društva našoj Ivi Martinović.
Celo su se leto Marija Strejić i Mladen Savić iz kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa iz Kovačevca kraj Mladenovca, 60 km od Beograda, pripremali za takmičenje u Tirani.
Dosta truda je uloženo i samo taj osjećaj kada ih gledamo, srce se cepa. Jer bismo mi volili da smo na toj sceni, da pokažemo šta znamo. Nebitno pobjeda, nebitno da se dokažemo nekom, jednostavno da radimo ono što volimo i zbog čega smo došli.
Očekivao sam da ćemo da igramo. Imao sam tu neku nadu, ali ispostavilo se na kraju da nismo igrali, kao i ceo ansambl, osjećao sam se jako loše.
Na sam dan putovanja, kada je sve već bilo organizovano i plaćeno, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije stigla je preporuka da ne idu. Priča nam Milan Mitić, predsjednik kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa.
Neformalno smo saznali da je u pitanju zastava Kosova, koji da mi ne možemo da nastupamo. Mi smo došli u neznu situaciju, jer smo ispraćeni, da kažem, velikog dela, da smo uopšte samo idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, smo anti-Srbi. I odmeštane od toga, bilo je i povlačenje možda i nekih ljudi koji su bliski nama, koji nisu smeli, da je to možda zbog posla ili tako nešto da krenu. Ništa direktno, ništa napisano, mi to nismo dobili, ali smo ostali od dobrog dela ljudi napušteni u tom trenutku.
Podrška je stigla od same dece i njihovih roditelja, pa su čelnici kulturno-umetničkog društva odlučili da ipak krenu na put.
Dilemu nisam imala jer nemam nikakvih predrasuda. Smatram da svi mi mladi, pogotovo što se tiče folklora, kad se okupljamo se zbog igre i ljubavi prema tome, tako da sam u startu rekla idem.
Kaže nam Marija. Po dolasku u Tiranu, kako navode u ambasadi Srbije, im je rečeno da po dogovoru Beograda i Prištine iz 2012. Srbija i Kosovo na regionalnim takmičenjima mogu da nastupaju samo ukoliko je Kosovo predstavljeno uz zvezdicu i fusnotu. Organizatori iz Tirane, ali i drugi učesnici, pokušavali su da reše problem kako bi deca lica učestvovala na takmičenju. Bilo je tu, prisjeća se predsjednik društva Milan Mitić, raznih predloga.
Hrvatska predsjednica izašla da svi spustimo zastave, da se igra bez zastava, da ne bi se upletali u politiku, tako da čak mislim predsjednik društva iz Bosne, iz Maglaja, je rekao da ajmo, kaže, da zavežemo sve zastave, da jednostavno da vežemo sve i da stavimo sve na scenu, sve zajedno. Čak je bilo zanimljivo da se iskopa zastava Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Tako da je to bilo simpatičnih komentara i jednostavno mislim da se kultura izdigla iznad nekih političkih dnevnih tema.
Ali pre svih izdigla su se deca, mladi iz svih država učesnica festivala. Nemanja Radojković, umetnički rukovodilac ansambla.
Dok smo mi bili na sastanku sa svim predstavnicima od drugih država, oni su spontano zasvirali i tu se zaigralo jedno kolo u Tirani, gdje su devojke i momci sa kačketima, sa šahovnicom iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Bugarske, ne znam još ko je bio, bilo je dosta ansambala, vidi se u kolu gdje su svi zaigrali zajedničko šumadijsko naše kolo i to isto bilo lepo za vidjeti.
Iako na scenu na kraju nisu izašli, jer je, kako kaže Milan Mitić, scenografija uključivala zastave svih država.
Imamo i maloletne dece, nismo htjeli da u nekom trenutku dođemo do medijskog linča, jer verujem da bi 70% medija jedva čekalo da smo mi negdje nastupili, da bi smo mogli da imamo druge probleme.
Na koncu su mladi iz Srbije ipak zaigrali u Tirani.
Da smo mi posljednji dan nastupili ispred tog, da kažem, studentskog centra. 3-4 ansambla su izrazila želju da mi nastupimo. Ajde da odigrate, molim vas, da izađete, da vidimo šta ste vi to pripremili. Biće nam žao ako odemo kući i nismo to vidjeli. Mi smo svirali te koreografije koje smo pripremili dole i ljudi su ostali bukvalno oduševljeni.
Kaže rukovodilac ansambla Nemanja Rajković. Sudeći po priči iz Tirane, ovi mladi ljudi mogu biti sprečeni da nastupaju, ali ih niko ne može sprečiti da igraju. Iz Kovačevca, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati i 12 minuta podsjećamo na vesti dana. Sud u Beogradu doneo presudu u korist uzbunjivača koji je ukazivao na kriminalne radnje lekara hitne pomoći. Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister danas u Beogradu. Britanija optužila Rusiju za organizovanje sajber napada. Holandija proterala 4 ruska agenta. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. U drugom delu emisije čućete i da je austrijska vlada uputila u proceduru proširenje zakona o zabrani ekstremističkih simbola kojim će se kažnjavati upotreba simbola ustaške NDH, a koji bi trebalo da stupi na snagu pre naredne komemoracije na Blajburgu, gde su proteklih godina takvi simboli i zabeleženi. Istoričar Tvrtko Jakovina.
Poruka bi morala biti, ja bih rekao, prije svega hrvatskim vlastima. Hrvatske vlasti bi bile te koje su trebale iz toga nešto napraviti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta, britanska vlada optužila je rusku vojnu obaveštajnu službu poznatu kao GRU da stoji iza 4 velika poznata sajber napada. Britanski nacionalni centar za sajber bezbednost je saopštio da su mete napada bile firme iz Rusije i Ukrajine, Američka demokratska stranka i mala TV mreža u Velikoj Britaniji. Također, napadnuta je svetska antidoping agencija. Moskva je ove optužbe nazvala fantazijama. U međuvremenu je holandsko ministarstvo odbrane saopštilo da su 4 ruska agenta proterana iz Holandije, priredila Biljana Vičević.
Britanski izvještaj o nacionalnoj sigurnosti, objavljen kasno u srijedu, zaključuje da ruska vojna obavještajna služba GRU pokušava da podrije ključne zapadne institucije, od onih sportskih do transportne infrastrukture i izbornih procesa. Britanci su GRU nazvali opasnim sajber agresorom koji je koristio mrežu hakera da bi širili razdor i izazivali konfuziju širom svijeta. GRU je, stoji u izvještaju, gotovo sigurno iza lošeg zeca prošlogodišnjeg nasumičnog napada, čija je meta bio ukrajinski međunarodni aerodrom i neki ruski mediji, kao i hakiranja svjetske antidoping agencije u Švajcarskoj. I to su samo neki od poznatih hakerskih napada.
Akcije GRU-a su nesmotrene i indiskriminirajuće. Oni pokušavaju da podrivaju i da se miješaju u izborne procese u jasnom napadu na zapadnu demokratiju.
Naveo je britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt objavljujući izvještaj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova optužbe odbacilo i nazvalo ih velikim fantazijama, dok je sa druge strane britanski ministar odbrane Gavin Williamson danas osudio Rusiju kao izopštenu državu, čiji bezobzirni i nasumični napadi su je ostavili izolovanom u međunarodnoj zajednici.
Naša poruka je jasna. Zajedno sa našim saveznicima mi ćemo ih otkriti i odgovoriti na pokušaje GRU-a da podriju međunarodnu bezbjednost.
Poručio je Hunt. Od saveznika je već danas iz Haga stigla informacija da je holandska služba bezbjednosti upravo zaustavila napad na UN-ovu međunarodnu agenciju za zabranu širenja hemijskog oružja i zbog toga su protjerali 4 ruska agenta. Pronađen je laptop povezan sa istragom o rušenju malezijskog aviona MH17 u julu iznad istoka Ukrajine, kada je poginulo skoro 300 ljudi. Holandski zvaničnik je rekao da su bile presretnute veze sa agentima u Brazilu, Švajcarskoj i Maleziji. U britanskom izvještaju se navodi da je GRU sarađivao sa hakerima i njihovim grupama širom svijeta poznatim pod imenima APT-28, Fancy Bear, Sofasi, Pound Storm, Sedit, Cyber Kalifat, Cyber Berkut, Voodoo Bear i Black Energy Actors.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo domaće teme. Policija je uhapsila grupu od 36 ljudi i podnela krivične prijave protiv još 43 osobe zbog sumnje da su uvozili voće i povrće iz Evropske unije i uz lažnu dokumentaciju prodavali ga kao proizvode iz Srbije uz dobit od najmanje 439 miliona dinara, odnosno oko 3,7 miliona evra. Među uhapšenima su i odgovorno lice preduzeća VIP Fruit i bivše odgovorno lice firme VIP Logistic LV i 22 vlasnika poljoprivrednih gazdinstava te i 4 otkupljivača. Predstavnici Ministarstva privrede Srbije potpisali su danas sa kompanijom Al Dahra iz Iriga ugovor o prodaji imovine poljoprivredne korporacije Beograd po cijeni od 105 miliona 55 hiljada evra. Matična kompanija kupca je Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prodato je 16.785 hektara zemljišta PKB-a na Paliluli, u Surčinu i Zrenjaninu, objekti, oprema, rezervni delovi, kao i imovina zavisnih društava, Ekolaba, Instituta PKB Agroekonomik i veterinarske stanice PKB.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Na sumnje da se pred izbore za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji u tamošnji birački spisak masovno upisuju ljudi koji nisu pripadnici crnogorske zajednice i da su u pozadini te priče politika i veliki novac, iz vlade Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da do danas tim povodom nisu dobili niti jednu primedbu ili prijavu. Istovremeno iz Crnogorske uprave za dijasporu nisu želili da nam odgovore da li su od nadležnih u Srbiji zvaničnim putem zatražili informacije o tim tvrdnjama. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Na tvrdnje pojedinih predstavnika Udruženja Crnogoraca u Srbiji da je prijava za elektore neobično mnogo i da se u poseban birački spisak masovno upisuju ljudi koji nisu pripadnici crnogorske zajednice, Ivan Bošnjak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa ovako odgovara.
Zvaničnu prigovor ili zvaničnu informaciju vezano za ovu temu nismo dobili i mi smo pismeno se izjasnili da ministarstvo za sada nema takvih informacija. U odnosu na broj građana koji su se 2011. izjasnili kao Crnogorci u Srbiji, mi još uvijek ne možemo kazati da je to neki enorman broj upisanih u posebni birački spisak, odnosno onih građana koji se spremaju ove godine da učestvuju na izborima.
Iz Crnogorske uprave za dijasporu, međutim, nijesu danas mogli da nam odgovore na pitanje da li su zvaničnim putem zatražili od nadležnih organa Srbije objašnjenje ili informaciju o tvrdnjama pojedinih predstavnika crnogorske nacionalne zajednice u toj državi. Ranije je direktor uprave Predrag Mitrović za televiziju Crne Gore kazao da su u pitanju ozbiljne optužbe, da vjeruje da će ih nadležni organi Republike Srbije ispitati i ukoliko postoje ispriječiti i ukloniti štetu koja je eventualno učinjena. A tvrdnje o mogućoj političkoj zloupotrebi izbornog procesa za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji prvi je iznio Mirko Zečević iz Crnogorske nacionalne zajednice Beograd.
Postoje ozbiljne indicije ovako na osnovu, a dokazi ćemo pribaviti onda kada bude sve konačno gotovo. Ako su opravdane sumnje da partije delegiraju neke svoje ljude u Crnogorski manjinski savjet. Sumnjam da su se oni baš sad odjednom probudili i postali Crnogorci preko noći. Sigurno da toga ima. E sad u kom obimu i koliko će to utjecati na regularnost izbora crnogorske nacionalne manjine, to je sad drugo pitanje.
Istraživač i organizator crnogorske dijaspore Nenad Stevović za Radio Slobodna Evropa kaže da je isuviše rano za tvrdnje o političkoj zloupotrebi izbornog procesa za glavno tijelo crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji. Stevović ipak ističe da pravila za formiranje nacionalnih savjeta ostavljaju prostor za moguće zloupotrebe.
Upravo iz činjenice da se svaki građanin Republike Srbije može upisati po sopstvenoj volji u poseban birački spisak neke nacionalne zajednice bez ikakvog drugog dokaza o pripadnosti toj zajednici osim svoje sopstvene volje.
Podsjetimo, rok za prikupljanje potpisa za izbore u Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji ističe večeras u ponoć. Ko će se naći među 23 elektora, znaće se do 10. oktobra, a izbor Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji na dnevnom redu Skupštine je 4. novembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Kako se bliži 5. oktobar, za kada je na trgu Krajine u Banja Luci zakazan novi protest pod nazivom Pravda za Davida, na kojem okupljeni već mjesecima zahtevaju da se rasvetli smrt mladića Davida Dragičevića, tako se u medijima bliskim vlastima u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska pojavljuje sve više informacija o, citat, posljednjim pripremama za obojenu revoluciju, kraj citata, te o organizovanom dolasku u Banja Luku više desetina autobusa iz drugog BH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Detaljnije Milorad Milojević.
Dok predstavnici grupe Pravda za Davida svakodnevno na trgu Krajine pozivaju građane da dođu na mirno i dostojanstveno okupljanje 5. oktobra, dotle pojedini mediji pišu o gotovo ratnim scenarijima. Tako je u vijesti objavljenoj u novinskoj agenciji Republike Srpske Srna, u kojoj se pozivaju na portal Alo, navedeno kako je u sarajevskim naseljima Bistrik, Vraca i Hrasno trenutno parkirano između 50 i 60 autobusa koji će navodno u petak 5. oktobra krenuti prema Banja Luci. U vijesti između ostalog piše da je Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma Republike Srpske došla do informacija da se u međuentitetskim mjestima Tešnju i Jelahu u jednoj porodičnoj kući vrši isplata dnevnica za one koji su spremni da u petak krenu na trg Krajine. Pri tome se detaljno opisuje i način dodjele dnevnica.
Dnevnice variraju od toga ko je koliko lud. Što je čovjek luđi i spreman veću glupost da napravi, dnevnica je veća. Također se plaća gorivo onima koji idu svojim automobilima, sve ostale pokupit će autobusi.
Situaciju je dodatno podgrijala i izjava ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača, koji je rekao da još nije odlučeno hoće li okupljanje 5. oktobra biti dozvoljeno.
Prema informacijama koje do sada imamo na tom skupu, je moguće da se pojave razne navijačke grupe i određena lica koja imaju problematičnu i prošlost i spremna da izazovu narušavanje javnog reda i mira. Mnoge od tih grupa trebaju da dođu iz federacije.
Sa druge strane, u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa kažu da su izvršili provjere na terenu te da nema istine u plasiranim informacijama. Kolumnista Dragan Bursać kaže da je vidljivo iz tih informacija kako se ljudi žele zastrašiti da u što manjem broju dođu na proteste. Problem je što za takvo širenje histerije i dalje niko ne odgovara, ističe Bursać.
Vlasti, ovakve vijesti, ovakve informacijama, najavom sukoba navijača, najavom dolaska nekih mužeda Hedina, najavom dolaska Soroševac, ne znam čega, dolijevaju ulje na vatru, mislim. Činjenica je da ljudi jesu politički polarizovani, ali to ne treba zaista da nas dovodi u situaciju da budemo fizički polarizovani. Mislim da smo civilizovani ljudi, bar trebali biti civilizovani ljudi, a zasvim sigurno u budućnosti se neko mora odgovarati za te postupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Austrijska vlada uputila je u proceduru proširenje zakona o zabrani ekstremističkih simbola kojim će se kažnjavati i upotreba simbola Ustaške nezavisne države Hrvatske. Zakon bi trebalo stupiti na snagu sljedećeg marta pre redovne komemoracije na Blajburgu, gdje su protekli godina među posjetiocima zabeleženi i ustaški simboli. Pripremio Enis Zebić.
Prema prijedlogu austrijske vlade, novčanom kaznom do 4000 eura ili zatvorom do godinu dana, kažnjavat će se javno isticanje simbola muslimanske braće, ekstremo desnih turskih sivih vukova, marksističke kurdske radničke stranke, palestinskog Hamasa, vojnog dijela Hezbolaka, svih organizacija koje Europska unija karakterizira kao terorističke i, kako se navodi, hrvatskih fašističkih ustaša. To je proširenje popisa ekstremističkih organizacija na kojem su do sada bili samo Islamska država i Al-Kaida i plan je da izmjene zakona stupe na snagu 1. ožujka sljedeće godine. Ovo nije zakon protiv Hrvatske niti protiv Hrvata koji žive u Austriji, već je to zakon protiv korištenja simbola radikalnih organizacija za koje mislimo da se ne bi smjeli pojavljivati u našoj zemlji, kazao je nakon sjednice austrijske vlade kancelar Sebastian Kurz na novinarsko pitanje o uključivanju simbola NDH na ovaj popis. Koliko je taj problem prisutan u Austriji, zanimalo je novinare.
I don't know the exact
ne znam točne brojke, ali mislim da to nije samo pitanje brojki, već da je to načelno pitanje. Ako brojke nisu velike, u našoj zemlji nema mjesta za te simbole. Unazad godinu dana isticanje ustaških simbola zamijećeno u Beču 7. srpnja tijekom navijačkog slavlja nakon pobjede Hrvatske nad Rusijom na svjetskom prvenstvu u nogometu, a na ovogodišnjoj komemoraciji u Blajburgu u svibnju 5 osoba kažnjeno je uvjetnim zatvorskim kaznama zbog isticanja ustaških simbola. Povjesničar Tvrtko Jakovina u izjavi za naš program kaže da je ovaj potez austrijskih vlasti dobrodošao i da Austrijanci rade ono što je trebalo napraviti, a nije vladino povjerenstvo za suočavanje s prošlošću.
Brzina od trenutka kad su problem osvijestili svjedoči kako se stvari u uređenim zemljama brzo mogu rješavati. Podlačim da je to potez ekstremno desne austrijske vlade koja je poslala jasnu poruku o sebi, ona je htjela na taj način i sebe malo opravdati. Međutim, poruka bi morala biti, ja bih rekao, prije svega hrvatskim vlastima. Hrvatske vlasti bi bile te koje su trebale iz toga nešto napraviti. I povjerenstvo koje je premijer osnovao, to je trebao biti jedan od preporuka toga povjerenstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi jedna potpuno drugačija priča. Generacije mladih u urbanim sredinama odžačara su najverovatnije vidjela jedino na slikama. U Subotici je to trenutno deficitarno zanimanje, a jedan od ne tako brojnih dimničara je Mikulka Jožef, koji sa nailaskom hladnih dana ima pune ruke posla. Vesela Laloš ima priču.
Mikulka Jožef čisti dimnjake više od 20 godina, penjući se po tavanima i krovovima. Zatekli smo ga u rano jutro kada je upravo krenuo na svoj prvi zadatak. Da li je posao težak?
Ima kad je teško, ako se začepi dimnjak, onda tamo smo zapušeni. Mislim, ima puno ljudi koji ne čiste po godinama i tako.
I šta vam je najteže na poslu?
Ima ljudi koji su onako arigani, kao moraš ovo, moraš ono. Ako se zamoli, to je drugo, ali ne da moraš.
To vam je najteže. A sam posao?
Nije, mislim, za mene nije teško.
Iako po običaju pred sezonu loženja posla ima preko glave, u posljednje vrijeme tako je gotovo cijele godine, jer kako kaže naš sagovornik, odžačara nema dovoljno.
Malo nas, sad ima trenutno nas jako malo. Ima, nažalost, jednostavno ne, ima dovoljno posla.
Mladi teško odlučuju da prihvate ovaj fizički naporan posao uz puno prašine i čađi, ali je manjak odžačara posljedica i skupog grejanja. Cene struje, gasa i toplane za mnoge kućne budžete postale su previsoke, pa se polako stavljaju u funkciju gotovo zaboravljene furune na drva od kaljevih peći, kakvih u Subotici ima dosta, sve do savremenih čarovnih peći na čvrsto gorivo.
Vraćaju se i mnogi su se vratili na loženje, jer skupo je. Kažu neki koji imaju centralno grijanje svoju, imaju kazan, onda zagreje vodu na 60-80 stepeni i onda posle prije na gaz da održava toplotu. Tako je ekonomičnije.
Znači sve više dimnjaka stvari.
Da, da. Idemo i leti i mi stalno idemo.
Da li se događaju nesreće na vašem poslu?
Bilo je da puklo medeni i po mjesecu da je silo to.
Po snegu i kiši, vrelini ili vetru i uz opasnost od pucanja merdevina, posao se mora odraditi, kaže Mikulka Jožef, a na pitanje šta mu je od svega toga najveći problem, evo što je odgovorio.
Za mene ja ne sjećam nikakvi problemi.
Može se reći da vi ipak volite svoj posao?
Volim, stvarno volim ovaj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sud u Beogradu donao presudu u korist uzbunjivača koji je ukazivao na kriminalne radnje lekara hitne pomoći. Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister danas u Beogradu. Britanija optužila Rusiju za organizovanje sajber napada. U Srbiji sutra pretežno sunčano i topla temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Prijetan ostatak dana, žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.